Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ajnte 18 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ndihmësit e afërt të Ramush Haradinajt thonë se janë në pritje të procedurave gjyqësore për lirimin e tij nga autoritetet e Slovenisë. KMDL-1 konsideron se ndalimi Haradinajt ishte diskriminues dhe jo i dinjitetshëm. Shteti Islamik është në kërkim të mënyrave për zgjerim në Afganistan, thot Pentagoni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës e kanë miratuar kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për një seancë të jashtëzakonshme. 65 deputet kanë votuar për mbajtjen e një seancë të tillë, lidhur me ndaljen e liderit të AK-s Ramush Haradinaj nga ana e autoriteteve slovene sipas një fletarresti të Serbisë. Shefja grupit parlamentar të AAK-s Donika Kadaj Bujupi ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme pas arrestimit të Ramush Haradinajt. Ajo ka thënë se kjo sjellje e autoriteteve slovene është irrituese dhe fyese për Kosovën. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj është politikan i radhës që u arrestuar në Sloveni, mbështetur në një kërkesë të Serbisë, drejtuar Interpolit të para shumë vitesh, e cila nuk u shfuqizua deri tash, megjithëse Haradinaj kishte fituar pafajësi para Tribunalit të Hagës, në një proces gjyqësor ku edhe Serbia kishte ofruar dëshmi kundër tij. Thuhet në reagimin e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë, lidhur me ndalimin e djeshëm të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni. Kë këshillë vlerëson se ndalimi Haradinajt në aeroportin e Ljubljanës ishte diskriminues dhe jo i dinjitetshëm. Më tutje, KMDL-1 thekson se para zotit Haradinaj ishin ndaluar dhe arrestuar edhe Agim Çeku, Hashim Thaçi, Fatmir Limaj dhe disa ish luftëtar të UÇK-s, të cilët për muaj të tërë ishin mbajtur nën arrest e pastaj ishin liruar në mungesë të provave. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni, tha se kjo është hera e 50 që ai udhëton me të njëjtën pasaportë diplomatike, ndërsa tash disa ditë para bisedimeve në Bruksel e ndalojnë. Sipas tij, po ndodhin disa gjëra të çuditshme. Qartas se do të ketë presion ndaj Serbisë, por ne jemi në gjendje të bëjmë ball edhe ditëve më të vështira, tha Vučić, dhe ka shtuar se shkojmë në Bruksel për të arritur marrëveshje, por do të shohim se a do të ndodhë kjo. Pasi për tango janë të nevojshëm dy vetë, tha kryeministri i Serbisë, raporton B92. Ai më tutje ka theksuar se na mbetet vetëm kjo brengë madhe për ta ruajtur stabilitetin, dhe për këtë arsye nuk guxojmë të reagojmë me padurim, por as të lejojmë që dikush të na poshtrojë dhe të na shkel. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë janë takuar dje në Bruksel, meç rast është të biseduar për lirinë e lëvizjes dhe zgjidhjen e çështjes së urës në Mitrovicë. Dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, të dy palëve u ka paraqitur vlerësimet dhe sugjerimet për përparim, ka njoftuar Maja Kocijančić, ZDNS BOS. Më tutje ajo ka theksuar se të dy palët janë pajtuar që përsëri të takohen të hënën për të shqyrtuar elementet për zgjidhje që do të hapnin në rrugën e ripërtritjes së funksionimit të urës në periudhën e ardhshme. Grupet punuese për çështet e tjera për zbatimin e marrëveshjeve në dialogun për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, siç janë energjia, telekomunikimet, pastaj ajo e Asociacionit të Komunave me Popullate Shumicë Serbe në Kosovë, po ashtu e vazhdojnë punën këtë javë, thuhet në njoftimin e BE-s. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në blokun e lajmeve, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ish kryeministri i Kosovës, është ndaluar dje pas dite nga autoritetet slovene në aeroportin e ndërkombëtar të Ljubljanës, sipas një fletarresti të Serbisë. Bashkëpunëtor të afërt që gjenden me të në Ljubljanë i than programit ton se janë në pritje të procedurave gjyqësore për lirimin e tij. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Alban Dermaku, këshilltar politik i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili është duke e shoqëruar Ramush Radinaj në Sloveni, tha për Radio Evropa e Lirë se ende janë në pritje të ftesës zyrtare për të kaluar procedurat ligjore për lirimin e zotit Radinaj. Ai ka thënë se bashkë me Radinaj janë në një nga hotelet e Ljubljanës.
Ne jemi në pritje një njoftimi prej organeve gjyqësore. Komunikimi zyrtar ka lënë do të thotë përmes ambasadës së Republikës Kosovës.
Një ditë më parë nga partia e zotit Radinaj kanë thënë se ajo është liruar pasi është paraqitur para një gjykate e cila ka vendosur ta ndalojë pasaportën e tij diplomatike deri në vendimin tjetër të gjykatës, e cili sipas AK-s pritet të mbahet të njëjtën. Përmes një komunikate, AK-ja e ka cilësuar veprimin e autoriteteve slovene si të pakuptim dhe të pafalshëm. Nga qeveria e Kosovës, kjo parti ka kërkuar t'i dërgojë një notë proteste qeverisë slovene. Ky veprim nuk është vetëm fyerje për kryetarin Radinaj dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por është fyerje edhe për shtetin dhe qytetarët e Kosovës, është thënë në kumtesë. Zoti Radinaj ka qenë duke u kthyer nga një udhëtim zyrtar nga Berlini përmes Ljubljanës, ku edhe është ndaluar nga autoritetet slovene në bazë të një fletaresi të lëshuar nga autoritetet e Serbisë në vitin 2004. Këtë fletares dhe vetë ndalimin e tij, zoti Radinaj për Radio Evropa e Lirë e ka cilësuar si qesharak, duke cituar vende të tjera të cilat tashmë kanë spastruar sistemin e tyre nga këto fletareste. I pyetur nëse ka kontaktuar me qeverinë e Kosovës për të përshpejtuar procedurat rreth këtij rasti, Radinaj ka thënë se nuk i zëbes qeverisë e Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Petrit Selimi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë në kontakte me autoritetet slovene për lirimin e zotit Radinaj, por edhe me policinë ndërkombëtare Interpol.
Ministri i jashtme është në kontakte intensive me të gjitha organet kompetente që kanë interese përkohshme.
Ndryshe, fletareset e lëshuara nga Serbia, antare Interpolit, kundër disa udhëhecve të ish ushtrisë lindtare të Kosovës, kanë qenë arsye edhe në të kaluarën që disa nga këta udhëheqës të ndalohen aeroportet të disa vendeve antare të Interpolit. Rasti i fundit ishte në vitin 2009, kur autoritetet e Bullgarisë patë ndaluar ish ushtrisin e UÇK-s, Agim Çeku. Numri i sakt i qytetarëve të Kosovës, kundër të cilëve Beogradi zyrtar ka lëshuar fletareste, nuk dihet. Prokuroria e këtij vendi asnjëherë deri më tash nuk ka dalë zyrtarisht me të dhëna për këtë numër. Kosova nuk është ende antare Interpolit dhe si e tillë nuk mund të kërkojë vetëm shfuqizimin e fletaresteve të Serbisë, të cilat autoritetet në Kosovë në vazhdimsi kanë cilësuar si të pavlefshme dhe politike. Arsyeja e mos antarësimit të Kosovës në policinë ndërkombëtare Interpol, por edhe atë evropiane Europol, ka të bëjë me mosnjohjen e shtetësisë së Kosovës nga sepaku 2/3 e vendeve antare të këtyre dy institucioneve ndërkombëtare të rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:08 minuta e 6 sekonda. Vazdojmë emisionin. Parat e imigrantëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e kanë siguruar për vite me radhë jetën e më tepër se 20% të familjeve në Kosovë. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe studimeve të kryera, të hollat e dërguara nga vendet e perëndimit kanë kontribuar edhe në rritjen ekonomike të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pranojnë para nga familjarët e tyre që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Shuma mesatare në muaj që ata marrin është afër 300 euro sipas të dhënave zyrtare. Ndërkohë shuma e mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës është rreth 600 milion euro. Këto para që qytetarët e Kosovës i marrin nga familjarët e tyre paraqesin një aspekt rëndësishëm në mirëqenien e këtyre familjeve, duke luajtur një rol të rëndësishëm në uljen e varfërisë në Kosovë. Familja Dreshaj është vetëm njëra nga shumë familjet në Kosovë që varet nga remitencat. Arbeni, antari kësaj familje, tregon për Radio Evropa e Lirë se babai i tij jeton jashtë vendit dhe me ato para që ai fiton atje mban familjen që ka në Kosovë.
Na ket familja mbarëm i pitina, edhe për studime, natyrisht për gjithçka. Krejt, çka mbyn mua, literaturë, gjatë ditës, çështë krejt. Qaj virijot me pos shpenzime, unë e më varna pje i bobës njëre.
Kosova është ndërvendet në Balkan me mësë shumë të dërgesat pranuara. Thuë se mbi 20% e familjeve në Kosovë pranojnë dërgesa nga familjarët, e që këto mjete atyre ju kanë shërbyer që të jetojnë më mirë dhe të mos e ndjejnë shumë mungesën e parave. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka teksuar se konsumin familjar në Kosovë kryesisht e mban diaspora, dhe atë jo vetëm gjatë muajve të verës kur ata vinë në pushime, por gjatë tër vitit.
Rëndësia kryesore sipas me rimitencave të diasporës son mbështetet në sigurimin e konsumit në Kosovë. Prandaj konsumi në Kosovë mbahet pikërisht në bazë të rimitencave që dërgon diaspora jonë. Kjo për arsye se në Kosovë ju dini që niveli i zhvillimit ekonomik është tetë i ulët dhe kjo reflekton në papunësi.
Në një analizë të bërë kohë më parë nga grupi për studime juridike dhe politike, është theksuar se këto para të dërguara nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë shtetit, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% dëshi i vëzhguar në rreth 52%, që paraqet një rritje prej 100%. Ndërkohë sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike në Kosovë ka mbetur relativisht e fortë dhe e qëndrueshme viteve të fundit, e nxitur pjesërisht nga remitencat e larta nga diaspora. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Grupi Shteti Islamik është në një fazë iniciale kërkimore dhe po shikon për mënyrat për zgjerim në Afganistan, tha Pentagoni në një raport të dërguar dje në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Më tutje theksohet se ky grup ekstremist do të përpiqet ta zgjerojë praninë e vet në Afganistan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ekstremistët e Shtetit Islamik asnjëherë formalisht nuk e kanë pranuar se kanë praninë në Afganistan. Por shqetësimet po rriten se ky grup po bën përparim atje deri në atë pikë që talibanët, ende grupi dominant musliman në Afganistan, u kanë thënë atyre që të largohen. Më 16 qershor talibanët i kanë tërhequr vërejtjen grupit ekstremist të Shtetit Islamik kundër kryengritjes paralele në Afganistan, pasi është raportuar për disa dezertime dhe për përleshje me militantët lojal ndaj Shtetit Islamik. Në raportin e Pentagonit theksohet se ka dëshmi për përpjekje të kufizuara rekrutuese nga Shteti Islamik, por prania dhe ndikimi i tyre në Afganistan mbetet në fazën nismëtare eksploruese. ISIL-i megjithëse do të vazhdojë të përpiqet ta zgjerojë praninë e vet në Afganistan gjatë vitit që vjen dhe do të garojë për ndikim me talibanët dhe grupet e tjera ekzistuese terroriste dhe kryengritëse, thuhet në raportin e Pentagonit. Derisa paraqitja e Shtetit Islamik ka ndikuar që liderët afgan të jenë fuqishëm të fokusuar në këtë grup ekstremist, në raportin amerikan theksohet se fuqia e talibanëve nuk duhet të nënçmohet dhe se rrjeti Haqqani mbetet kërcënimi më i madh. Grupi Haqqani me selinë në Pakistan vazhdon të jetë mundësues kritik i Al-Qaidës, shpjegon raporti duke theksuar se rrjeti Haqqani dhe grupet e ndërlidhura i kanë qëllime të përbashkëta për të dëbuar forcat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të koalicionit për përmbysjen e qeverisë afgane dhe rikrijimin e Emirateve të Bashkuara të Afganistanit. Rrjeti Haqqani e ka udhëhequr kryengritjen në provincat lindore afgane, Paktika, Paktia dhe Kost, dhe ka demonstruar aftësi dhe synim për të mbështetur dhe lansuar sulme të profilit të lartë dhe komplekse në gjithë vendin dhe në rajonin e Kabulit, shkruan në raportin e Pentagonit. Megjithëse janë më pak se 100 pjesëtar të rregullt të Al-Qaidës në Afganistan dhe ata mbesin të fokusuar kryesisht në mbijetesë e jo për planifikimin e sulmeve të ardhshme kundër Shteteve të Bashkuara, thot raporti. Pjesëtarët e mbetur janë të përqendruar në masë të madhe në provincat lindore Kunar dhe Nursitan, por marrin mbështetje nga talibanët dhe së paku mbështetje të heshtur nga disa civil. Luftëtarët e Al-Qaidës kanë filluar të lëvizin në provincat e tjera, përfshir Gazni, Zabul dhe Vardak, në pranverë dhe verë, thot të postirash Pentagoni në raportin e ti për Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ndemësit e afër të Ramush Haradinaj të thonë se janë në pritje të procedurave gjyqësore për lirimin e ti nga autoritetet e Slovenisë. KMDL-1 konsideron se ndalimi Haradinajt ishte diskriminues dhe jo i dinjitetshëm. Grupi Shteti Islamik është në kërkim të mënyrave për zgjerim në Afganistan, thot Pentagoni. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.